Og tak for den varme velkomst og måden, I har taget imod mig på. Det har været helt fantastisk. Nogle sidder sikkert og tænker, og det siger han nok alle steder, han er. Og det er rigtigt, det gør jeg. Jeg er godt opdraget af min mor, men til gengæld så mener jeg det. 100% det er den oplevelse, jeg har ved at være her i dag. Og jeg håber også, du sidder og har det godt. Nu bliver det en meget alvorlig prædiken i dag. Sådan er det jo altid, man har forberedt noget. Når det bliver introduceret for at være sjov, så bliver det meget alvorligt. Ej, det går nok. Vi er klar. Jeg kan gøre notater af det hele. Super. Ja, noget af det, som betyder allermest for mig, det er familie. Jeg har 3 dejlige børn. Jeg har en dejlig kone. Vi har været gift i 30 år. Vi har Philip, Jeff og Rebecca. Vi har fået 2 svigerbørn. Og nu for 2 måneder siden, så fik vi vores første barnebarn. Jeg har lige lært ham at sige farfar. Et par måneder efter, vi har fået at vide, at vi skulle være bedsteforældre, så gik jeg ud i haven og begyndte at måle op. Og Britta, hun kom ud og sagde, hvad måler du op til? Hun er sådan, den have, den er hun en lille smule øm over. Så sagde jeg, om jeg måler op til sandkassen. Og så sagde hun, at det var nok lige god nok tid måske, og allerede nu at lave sandkasse. Og så synes hun også, at 5x5 meter var lige lovlig meget. Men vi nyder det. Vi nyder familie, vi nyder nærhed. Og jeg vil også bare sige, jeg tror, det er det, kirke er i dag. Det er det, gospel er. Jeg tror, det er nogle gange mere end sangen, nogle gange end de gode rytmer. Det er den varme, det er det at føle sig hjemme, det er det at mærke noget nærhed og noget fællesskab, både igennem musikken og igennem samværet og så videre. Og der er ikke andet nogen lang tid siden, jeg var i Odense, også til sådan en gospelgudstjeneste her, og jeg gyngede simpelthen 2 dage efter. Og jeg kan mærke lidt af det samme kan ske i dag her. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor gospelkor, de har det der sving der, men det er rigtig godt. Og det er fint. Ja. Har lavet en lille prædiken i dag, som jeg kalder Når en tanke flyver forbi. Og jeg skal prøve at læse dagens tekst, som er fra Markus 5, vers 25-29. Der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og som havde døjet meget af mange læger, og brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet. Hun havde tværtimod fået det værre. Hun havde hørt om Jesus, og hun kom frem i skaren bagfra og rørte ved hans kappe. Fordi hun tænkte, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Og straks udtørrede kilden til hendes blødninger, og hun mærkede i sin krop, at hun var blevet helbredt. Det her er en helt fantastisk beretning om, at Jesus kommer ind i en by. Menneskerne flokkes omkring ham, fordi rygtet, der går forud. Han helbredte, han talte godt til mennesker, han tog sig godt af børnene, han tog sig godt af de fattige. Han havde hjertevarme for alle mennesker, han mødte på sin vej, og der var mirakelkraft omkring ham. Og folk, de ville bare være tæt på, fordi de kunne mærke, at det der, det var ægte, det var virkelig. Og så står der lidt i udkanten af den skare, der står der en kvinde, hvis hverdag er helt fuldstændig kørt fast. På grund af sygdom er hun blevet isoleret, på grund af sygdom er hun blevet udskudt af fællesskabet, fordi den sygdom, hun havde, var betegnet som uren, og derfor var hun ligesom isoleret og gjort alene. Og så står hun der, og så ser hun Jesus komme ind, og så tænkte hun ved sig selv. Har du nogensinde oplevet, at en tanke sådan er fløjen forbi? Man går der i sin dagligdag eller et eller andet, og så kommer der en tanke op, og det næste, man tænker efter den tanke, det var, hvor kom den fra? Et eller andet bare lige pludselig kommer ind i ens tanke, og man tænker, hvor i verden kom det fra? Og nogle gange, så kan man spore det tilbage til en film, man så i går aftes, eller et menneske, man har mødt for nylig, eller et eller andet, der bare har rumsteret i en, så tænker man, det er der, det kommer fra. Og andre gange kan man slet ikke finde årsagen til, hvorfor kom den tanke? Men den her tanke, den kom til den her kvinde, fordi hun havde hørt, der gik et rygte forud, men det rygte var ikke bekræftet i hendes liv, for hun har aldrig set Jesus før. Så det var på en tanke, ren tanke, ikke noget hun har overværet, ikke noget hun har været vidne til, ikke noget hun selv har mærket, bare en ganske almindelig tanke, der var kommet ind i hendes sind. Og det var, Jesus, han kan ændre min situation. Hvis jeg bare rører ved kvasten, og vi snakker om en lille tråd, en minimal berøring, så kan det forandre mit liv. Det var hendes tanke. Det vi tænker, det danner grundlag for vores tro. Det hun tænkte, dannede tanker om Jesus, som var positive. Og som var positive for hendes tro. Hvad ser du? Hvad tænker du på? Det du og jeg tænker, danner basis for vores indstilling og holdning til forskellige ting. Og det gælder i alle dele. Det gælder ikke kun kirkelivet eller det kristne budskab. Det gælder alle steder. Man siger for eksempel om mode, at klæder skaber folk. Men det er jo ikke sandt. Det er jo tankerne om de klæder, der gør, at vi finder os velbefindende i dem. Har du tænkt på det med moden? Den kører sådan rundt. Det er ikke så lang tid siden derhjemme, så sagde jeg til min kone, hvorfor har jeg ikke bare gemt alt mit tøj? Fordi at så er det jo nemt, hver gang der kommer en ny mode, den har været her før, så kan jeg bare gå ind, så behøver jeg ikke købe noget nyt, jeg kan bare tage noget af mit gamle tøj. Fordi sådan cirka hver 10. år eller et eller andet, så går tingene i ring, og så er der et eller andet, der kommer op igen. Så lød det meget tørt hen fra sofaen, at du kan ikke passe det længere. Så det var sådan noget, jeg skulle tænke over. Der er jo moder, vi beder til, aldrig må komme tilbage igen. Er der nogen herinde, der sammen med mig har været udsat for begrebet kassebukser? Der i 70'erne, det var helt forfærdeligt. Tænk, de fik os til at gå i det, og vi troede, vi var smarte. Så det var ikke tøjet, det var tanken om det. Tanken skaber den, du er. Sådan er tankerne også omkring julen. Det er alle de minder, vi har, og tanker om ting, der er sket, der er med til at danne vores jul. Både på godt og på ondt. Der er nogle onde ting, der kommer op, fordi det er forbundet med os med jul. Det kan være mennesker, vi har mistet i år, der er gået. Det kan være forskellige ting, og det bliver bragt op. Det kan også være bare fornøjelige ting. Det kan være traditioner, som kommer op. Altså noget af det første, jeg tænker på, når jeg tænker på juleaften, og nej, særligt dagen før. Vi fik altid juletræet ind i mit hjem dagen før. Og så startede den store kamp for min far, og jeg har fundet ud af, at mange fædre oplever det, kampen omkring juletræsfødder. Det kan være helt utroligt. Min far, han var bager, og han har ikke spor forstand på juletræsfødder, og det bar det præg af hele min opvækst. Han knoklede for at få det træ til at stå lige, og der kom, som årene gik, så koblede han simpelthen fra og tænkte, det er fuldstændig lige meget, hvordan det ser ud, bare træet står der. Og der kom flere og flere brosten og mursten ind, som lå på den her stakkels juletræsfod, for at træet det kunne stå. Og det hele kulminerede, da jeg var sådan i teenageårene, en juleaften. Vi har lige fået tændt det hele med levende lys, for eksempel. Og det store træ, som altid skulle gå til loftet i den store stue, det var et kæmpe træ. Det væltede med alle lysene tændt. Bum! Lige ned midt i blandt os. Og far, han var ærgerlig. Ved du, hvad han gjorde? Han løb ud og hentede en sten mere. Den sidder der, den kører bare rundt. Eller for eksempel, nu er jeg opvokset i Nordland, nordjysk grønlangkål. Den er der bare. Og min kone, hun kan ikke rigtig lide det der nordjyske grønlangkål. Vi bor i Midtjylland, og hun er derfra. Men hun tilgodeser min tanke til julefrokosten altid, juleaftensdag. Ved middagstid, så serverer hun kokflæsk, kokpølse. Og grøn langkål. Er der nogen herinde, der er vant til varm hvidtøl? Det var man i Nordland. Man kogte varm eller hvidtøl ind til det boblede, og så skulle man drikke det varm. Den tanke, den fortrænger jeg fuldstændig. Det kan også være tanker om os selv, som danner billedet af os selv. Det kan være tanker om hinanden, både dem vi kender og ikke kender. Lige pludselig kan vi møde mennesker første gang, og så har vi tanker om dem. Fordi at vi opsamler information, og det danner os et grundlag. Tanker kan gøre os åbne for ting, eller på forhåndsindtaget for ting. For eksempel har du hørt noget om en person, Og når du kommer til at kende personen, finder du ud af, at det var ikke engang sandt, men det har allerede nået at danne tanker i din bevidsthed. Hvilke tanker har du om Gud? Om Jesus? Om kirken? Vores tanker danner jo grundlag for vores tro på det. Det billede, de danner, bliver vores forståelse, og dermed vores overbevisning. Paulus han siger et sted, at Kristus står os malet for øje. Der taler han om, at selvom vi ikke var den dag, da Jesus blev korsfæstet for dig og mig, så når vi læser evangelierne, så blev det malet op, og troen skaber et indre billede. Og det er det indre billede, der danner grundlag for, hvad vi tror, Jesus kan gøre i vores liv. Hvad fortæller dit indre billede dig? Er Gud god eller ond? Svigter han, når du er i nød? Hører han, når du beder til ham? Eller er der frygtelig lang ventetid? Er tro uopnåelig? Er det kun for særligt udvalgte? Er det kun Hans Berntsen, der tror på helbredelse? Kirken tænker kun på penge. Det har vi jo lige fået bekræftet. Kristne tror, de er bedre end andre. Pinsevenner kravler på vægene og siger mærkelige ord. Når de døber folk, holder de dem under vandet, indtil de ser en hvid due. Den har jeg faktisk hørt rigtig mange gange. Jeg var på Bornholm, skulle holde en gudstjeneste, og der var så dåb. Der var en ung mand fra et satanisk miljø, som var kommet til tro på Jesus og kommet i kirke, og nu har han besluttet sig for, at han skulle lade sig døbe for virkelig at markere, at han havde skiftet tro. Og han har hans venner med, og de har åbenbart inden diskuteret det der, er det sandt, at hen i Pinsekirken, der holder man mennesker under vandet, indtil den hvide due kommer. Og det har så resulteret i, at lige dengang, at den her unge mand skulle gå ned i dåbsbassinet, så råber han til sine venner, hold øje med duen, råber han. Og jeg sidder ved siden af præsten, han rejser sig op, så råber han, det er en and. Hør mit billede af Jesus. Mit billede af Jesus er, at jeg levede langt væk fra Gud. Min familie har kristne rødder, mine forældre kom i kirke osv., men det blev aldrig personligt for mig. Jeg oplevede ret tidligt og lidt af en angstneurose, som begyndte at danne mit liv på en frygtelig måde. Indadtil var jeg urolig, fyldt af angst og kunne aldrig finde fred. Udadtil blev jeg en hård banan. Det er jo et sjovt udtryk, for alle bananer er jo bløde. Og det gjorde, at jeg kom ind i miljøer, jeg aldrig skulle have været i. Det gjorde, at jeg kom ind i misbrug. Det gjorde, at jeg kom ind i kriminalitet. Det gjorde, at jeg kom langt væk fra Gud. Det gjorde, at i løbet af kort tid, så sad jeg fast i et spind som ganske ung mand. Og jeg var kommet til Norge, i Oslo, og jeg har haft et familieplejeforhold, som var gået i stykker. Og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle være, så jeg blev hængende i byen. Så jeg havde en bænk på Karl Johansgade i Oslo. Den første bænk, når du vandrer op fra Slotsparken og ned ad Karl Johan, så der, hvor det endnu ikke er gågade, der på højre side, så er der ligesom sådan en lille park, og der starter der bænke hele vejen ned, og den øverste bænk der, det blev min. Og så en aften, jeg kom, for at skulle sidde på min bænk, så sad der en mand der. Så sagde jeg til ham, her kan du ikke sidde. Hvorfor kan jeg ikke det, sagde han? Det er min bænk. Jeg bor her. Han sad sådan lidt ud til venstre, det var vel i dagligstuen, eller? Inge. Og det gik op for ham hen ad vejen, jeg mente det faktisk, og så endte det med, at han tog mig med hjem i hans køkken. Jeg var så dårlig af abstinenser og af angst og uro, at jeg rystede så meget, så jeg kunne ikke holde kaffen ind i koppen, han gav mig. Og i den situation, og jeg lugtede forfærdeligt, jeg gik i det samme tøj osv., og så kigger han meget nøgternt på mig, Johnny, og så siger han, jeg kan se på dig, du har det dårligt. Det kunne enhver idiot have set. Så jeg svarer igen. Dengang var jeg sådan lidt provokerende. Det er fuldstændig faldet af mig nu. Men dengang så sagde jeg til ham, er du psykiater? Sagde jeg til ham, fordi jeg kendte nogen af dem, nemlig. Så sagde han, nej Jørgen, men jeg kender en, der kan hjælpe dig. Og mine tanker var langt væk. Der var ikke noget Jesus i de tanker eller noget som helst. Så jeg tænkte bare, det var da fantastisk. Her sidder man og har brug for hjælp. En, der kan skaffe mig noget. Og så møder man en, som bare lige hjælper en med det. Fantastisk, jeg sprang op og tog jakken på, så lad os gå ud og finde ham. Så blev han lidt mere rød i hovedet, så sagde han, han er godt nok ikke her i byen, og så alligevel så er han her i byen. Og så tænkte jeg, åh nej. Der var nogen dengang, vi kaldte LSD-tripper. Det var mennesker, der tager LSD og været uheldige og slå hjernen ud af kurs og få dem på slæb. Det var forfærdeligt. De var ikke til at komme af med igen. Og jeg tænkte, han lignede godt nok ikke sådan en, men alligevel, så blev han sådan fuldstændig rød i hovedet, og så sagde han, Jørgen, det er Jesus. Jesus, sagde jeg. Og du ved, det, når tankerne er langt bort, det tager lang tid, man ligesom får det koblet sammen. Jesus, og han har noget, som kan hjælpe mig. De to tanker kunne slet ikke forenes. Og så begyndte han at fortælle mig evangeliet. På 10 minutter, ligesom du kender det fra. Fra kirken, fra konfirmandundervisningen, fra alle de der ting der. Bare det traditionelle, korte, enkle, hvordan Jesus kommer ned på jorden. Juleevangelie, påskeevangelie, osv. Og det tog 10 minutter. Jeg sad og kom med små tilskyndelser og sagde ting, som ikke var så pæne. Og prøvede på at få ham ud af kurs. Det kunne jeg ikke. Han snakkede bare. Og så oplevede jeg noget mærkeligt. Lige da han stoppede op med at sige, og havde sagt det sidste ord der, og jeg skulle lige til at afvise det hele og rejse mig op og gå, så oplevede jeg noget mærkeligt. Der kom en tanke til mig. Og tanken sagde, jeg aner ikke, hvor den kom fra. I dag har jeg en mistanke. Tanken kom og sagde, Jørgen, du skal lytte til det, han siger. Hvis ikke du lytter til det, han siger, så er det måske sidste chance for dig. Du skal lytte til, han siger det. Og så sagde jeg til ham, jeg skal lytte til, du siger. Jamen, hvad skal vi gøre? Vi skal bede sammen, sagde han, om at du må blive en kristen. Okay. Altså, bøn, det var sådan noget, ikke? Jeg regnede ikke så meget med det, fordi jeg havde en af dem, som jeg nævnte før. Jeg sagde altid, der er enormt lang ventetid. For jeg havde prøvet at bede og så videre, og det tog enormt. Jeg synes aldrig, jeg så noget svar på det. Så jeg tænkte, det bliver væk et eller andet sted heroppe midt i, hvis han findes. Men så bad han, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg foldede mine hænder, lukkede mine øjne, og så talte jeg. 1, 2, 3, 4. Og han fortsatte, da jeg var ved 35, så sagde han amen. Og så sagde jeg til ham, jeg synes ikke, jeg kan mærke nogen forskel. Men jeg synes alligevel, at jeg vil give det en chance, fordi der kom den tanke til mig. Men problemet er, om ganske kort tid, om 2 timer, så er jeg på gaden igen, gør det samme igen. Fordi jeg lider af de her ting. Og falder, jeg kan ikke sove, hvis ikke jeg får et eller andet at sove på, tager et eller andet, så kan jeg ikke få ro om natten, eller så ender det bare med frygtelig mareridt. Så sagde han noget, som krydsede min forståelse af kristendom, og Gud og bønner fuldstændig. Han sagde, Jørgen, vi kan da bede til Jesus, om at du må sove godt i nat. Der opstod simpelthen en krise. Det havde jeg aldrig hørt før. Men inden jeg nåede at reagere, så havde han bedt en linje. Tak Jesus, fordi Jørgen han sover godt i nat. Amen. Min første reaktion, det var, nej, den går ikke igennem. Fordi han tog nemlig ikke fadervor med. Og min mor, hun har lært mig, hvis man skulle driste sig til at bede uden for fadervor, så skal man slutte med fadervor, eller så går den aldrig igennem. Så ja, det var min tanke, den her, den går ikke igennem. Så sagde han, jeg har en seng til dig, Jørgen, og så lagde han mig i en seng. Og min sidste kyniske tanke, det var, det er ham, der får problemer. Fordi det sker i hans hus, og så videre. Jeg var i den der ligegyldighedsfase. Men jeg vågnede næste morgen efter at have sovet 8 timer. Og jeg ved godt, når jeg siger, at mit første mirakel, det er, at jeg sov 8 timer en nat, så siger jeg, det er stort set det, jeg gennemfører hver nat. Men hvad er et mirakel? Et mirakel er noget, der krydser tanker, krydser ting, som vi tror, der er umulige. Og vi ved, at der er sket et eller andet i mellemfasen, som vi ikke kan forklare. Og sådan var det også for mig. Senere nogle måneder efter kom jeg på det her hjælpecenter, som Johnny fortalte om. Og der gav jeg mit liv til Jesus. Og jeg har aldrig været i tvivl. I de 32 år, der er gået, så har jeg aldrig været i tvivl. Der har været kampe, der har været sygdom, der har været ulykker, der har været dødsfald net tæt på. Der har været alle ting, der kunne jage mig væk fra den tro. Men Jesus, han var kommet ind i mit liv. Jeg har fået mere end en tanke. Tro er enkelt, fordi det er en gave. Efeserbrevet, Kapitel 2, vers 8 siger, for at noget er i frels ved tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Og det er en tanke, det virkelig er vigtigt, du får ind. For mange har tanker om kirken og om tro, og tænker, at det har noget med præstation at gøre. Eller en særlig lægning, man har. Eller at man har evnen til det der. Men det er det slet ikke. Det er så enkelt, at den tanke, du får serveret i dag, om at Jesus er virkelig, den kan du prøve af. Han kan komme ind i dit liv, og han bliver mere end en tanke. Han bliver en person. Han bliver nærværende i din tilværelse. Tro er ikke præstation. Tro er relation. Man kan ikke hive sig op af dyndet ved at rykke sig selv i håret. Det er helt umuligt for mig. Jeg har så prøvet. Jeg vil bare sige, nu har jeg været i forskellige frikirker igennem årene, og det er altså grunden til, at jeg ikke har ret meget hår. Jeg har simpelthen fået så meget forbøn, de har slidt det af. Pinsekirker, de ligger hænder på sådan her høje tændinger. Så røg jeg en overgang i en anden bevægelse, der var lidt mere kontant. De gjorde sådan, og så røg det sidste. Der er ingen personsanseelse hos Gud. Vi har alle sammen samme muligheder. Guds kraft er virkelig. Korintherne 24 siger, at Guds rige består ikke af ord, men af kraft. Helbredelse, der udgik en kraft fra Jesus, og den er virkelig. Og jeg vil bare sige til dig, den er virkelig. Jeg har oplevet det i mit eget liv. Jeg har set det. Jeg har også oplevet mange ting, jeg ikke forstår. Men det kan ikke tage det faktum væk, at Gud han kan gribe ind i håbløse situationer. Som du har hørt, så har jeg været syg. Jeg har været udsat, min familie har været udsat for ulykke. Mine børn, min kone blev frygteligt tilredt i en trafikulykke. Jeg har haft dødsfald tæt på i min familie med mennesker, jeg elsker allermest. Jeg har oplevet masser af ting, som kunne stille spørgsmålstegn ved det. For igennem alle de ting har jeg bedt og bedt og bedt til Gud. Og jeg synes ikke, der skete noget. Men alligevel, som summarum efter 32 år, Gud kan gribe ind med sin helbredende kraft. Gud helbreder i dag. Det er muligt at opleve hans kraft. Tre ting om den her kvinde, hun måtte gøre. Den første ting var, hun måtte bryde med sin komfortzone. Komfortzonen er der, hvor du har alt under kontrol. Hun var i en situation, hvor hun oplevede menneskers meninger om hende. De trak væk fra hende. Hun var et udskud. Hun var blevet fattig. Det var hun ikke, da hun startede, men på grund af hendes sygdom var hun endt i fattigdom. Og nu var hun sikkert isoleret omkring sig selv. Og pludselig skulle hun ind i den skare, som havde isoleret hende. Hun skulle tæt på mennesker. Hun var nødt til at bryde hendes komfortzone. Og sådan er det nogle gange med tro. Tro kommer så tæt på, at vi nogle gange må bryde med vores komfortzone. Vi må ind, og vi må ture, og give Gud en chance, og lidt udstille os selv måske for det. Den anden ting, hun måtte gøre, det var, at hun måtte handle. Jakobs brev siger, at tro uden handling, den er i sig selv død. Den er ingenting værd, den eksisterer ikke. Du kan ikke komme til tro ved handling på den måde. Anden du siger ja, og så kommer Jesus ind i dit liv. Men hvis troen skal være virksom i dit liv, så er du nødt til at handle på den. Handle med tillid. Handlede med overbevisning. Lige så langt som vi kommer. Gud bærer over med os og hjælper os hele tiden. Men uden handlingen, så får det ingen virkekraft. Da jeg kom til tro, jeg havde ikke særlig meget erfaring med nogen ting. Men jeg havde fået den tanke, Gud kunne gribe ind, for han kunne gøre sådan, at jeg kunne sove om natten. Så begyndte jeg at høre om, at Gud kunne også helbrede. Så fik vi en på det center, hvor jeg var en medindsat. Det var vi ikke, men vi har prøvet noget andet, som så gjorde, at vi brugte den betegnelse. Og så var vi der, og han klagede hele tiden. Han havde betændelse i al hans led på grund af et meget kraftigt misbrug. Og han klagede hele tiden, og jeg tænkte, det gik mig simpelthen på nerverne. Og jeg tænkte, og den en aften så bad jeg til Gud, Gud, kan du ikke hjælpe mig med det der? Det er lige før jeg er ved at springe, altså jeg kan simpelthen ikke holde ud til at høre på det klageri. Og så læste jeg et skriftord, som de to ting skulle egentlig ikke hænge sammen, men det kommer der nogle gange til. Og så læste jeg nogen iblandt jer syge. Han skal kalde på de troende, eller på de ældste, står der. Og de skal komme, salve ham med olie, og så skal troens bøn helbrede ham fra hans sygdom. Og jeg kunne overhovedet ikke forstå det skriftsted, men jeg kom til at tænke ved mig selv, det er måske løsningen på problemet. Så jeg var nødt til at begynde at arbejde med det skriftsted og finde ud af, hvad betyder det? For eksempel, hvad betyder de ældste? Det vidste jeg ikke. Jeg spurgte nogle af de andre medindsatte. Nej, ældste, det ved vi ikke, hvad er. Så jeg gik og tænkte, det må have noget med alder at gøre. Så jeg gik hen til et par stykker, og så spurgte jeg til ham, der var syg, så sagde jeg til ham, hvor gammel er du? Så fandt jeg ud af, at jeg var ældre end ham, så tænkte jeg, aha, ældste. Det kalder man i gamle dage, ledelsen af mange frikirker, det var ældste eller ældsteråd. Det anede jeg intet om. Så var problemet bare, at det står i flertal. De ældste. Så jeg var nødt til at finde en mere. Så fandt jeg en mere, som var ældste. Og så gik vi op til ham her, så sagde vi, vi skal bede for dig, og vi er de ældste. Vi var på sådan en sovesal, så nu går jeg ned i, nu går vi ned i den ene ende. Og så står der, du skal kalde på os. Så gik vi ned i den ene ende, og så kaldte han, de ældste kaldte han, så kom vi. Så var der det med olie, det der med at salve. Altså, Bibelen er nogle gange kompliceret, det giver jeg ret i, selv efter 32 år. Der står, de kunne godt have skrevet, hvad slags olie det var. Der står ikke, hvad slags olie det er. Så jeg vidste ikke, så sagde jeg til ham der, den anden ældste, hvad har vi? Han arbejdede så ude på vores værksted. Og der havde han en næsten ikke brugt motorolie. Og vi havde ikke andre muligheder, så sagde den tager vi. Jeg blev straks den ledende ældste. Så jeg sagde, den tager vi. Og nu er problemet med det er, der står heller ikke hvor meget. Der står bare salve ham med olie, bla bla bla. Min mor, hun har altid lært mig, at hvis man skal gøre noget godt, endelig gøre noget godt, så skal man gøre det grundigt. Så jeg sagde, hvor meget har vi? Han havde 1,5 liter. Det hældte vi ud over manden. Samtidig med at vi bad, det er faktisk en glimrende kombination. Men det var ikke så heldigt. Jeg vil bare sige, det var ikke vores bønder, der ødelagde hans jakke. Men ved du, hvad der skete med ham? Han blev helbredt. Hvad prøver jeg på at forklare dig? Jo, vi kan ikke vide alting, forstå alting. Men der ligger noget kraft i den handlemæssige tro. Men lov mig her i eftermiddag. Ingen motorolie. Slet ikke 1,5 liter. Tro kræver handling. Den tredje ting, som hun måtte face, det var menneskemuren. Nu var det ikke bare hendes egen komfortzone, nu var det også deres. Nogle gange oplever man, at tro gør, at man får nogle tanker, som nogle af dem, man har delt sit liv med, ikke altid forstår helt. Man skal blive ved med at dele sit liv, men man skal også være ærlig og oprigtig og sige, okay, hvis jeg har oplevet Jesus virkelig, så må det også nogle gange betyde, at jeg tør at stå for min egen tro og min egen overbevisning. Fordi ellers så kan vi uden at ville det, trække hinanden i forskellige retninger. Man er nødt til at komme til et punkt, hvor man siger, min tro er personlig, og det er min beslutning, der gælder. Tro som et sinusfrø, står der, kan rykke et træ op. Sinusfrøet er lille bitte. Det mindste frø, som findes. Så lad være med at snakke om stor tro eller lille tro. Tro er som et sinusfrø. Ikke størrelsen, men hvad man gør med det. Hvis man lægger det ned i jorden og giver det vand, så spirer det og bliver en kæmpe plante. Jeg vil slutte af her med at slynge to tanker om juleevangeliet ud, som måske pludselig plopper op hos dig første juledag efter julefrokosten. Nej, det lyder utænkeligt, men på et eller andet tidspunkt måske, Og derfor er jeg lidt frimodig at slynge de tanker ud. Englen synger til hyrderne på marken. Se, jeg forkynder jer en stor glæde. Og så siger de da, de synger det ud, som skal være for hele folket. Jeg vil gerne slynge en tanke ud til dig i dag. Hele folket betyder alle mennesker. Ligegyldigt hvem du er, hvor du kommer fra, hvilken politisk holdning du har, hvad din hobby er, hvad du synes om forskellige ting. Ligegyldigt hvad slags menneske du er, om du har lykkes, eller du synes nu har du det svært. Der er mørk i dit liv, eller der er lys, der er fremtid, der er håb, eller du sidder og tænker ved mig selv, jeg sidder bare her tilbage ensom. Ligegyldigt hvem det er, så det gode budskab om Jesus er for alle. Alle. Bibelen siger, at der er ingen personsansættelse hos Gud. Nogle gange så er kirken med til at skabe noget forkert, for vi skaber en type og en måde at være på. Men sandheden er, at kirken burde være lige så bred som samfundet er, for sandheden er, at evangeliet, det er for alle mennesker. Lad mig slynge den sidste tanke ud. I Lukas 2:14, så synger englen videre. Fred i mennesker med Guds velbehag. Fred inden i mennesker. Vi snakker meget om fred. Min søn sagde til mig den anden dag, han sagde, fordi jeg fik pludselig en push-up nyhed på min telefon, og så siger han, far, jeg er simpelthen lukket ned for dem der, fordi de kører tynge en fuldstændig. Alle de der push-up, det er om krig, om skyderi i USA, om forfærdelige ting, der sker. Og vi kan mærke, at ufreden næsten sniger sig ind, selvom det, vi har læst om, det ligger langt væk for os. Men Bibelen taler om en fred, som overgår al forstand. Og den fred er ikke omkring os, men den kan være i os. Ligegyldigt, hvad der er omkring os. Fred i mennesker, der har Guds velbehag. Hvem har Guds velbehag? Dem, som kommer i kirke. Dem, som praktiserer et eller andet helligt ritual. Dem, der opfører sig godt på alle mulige måder. Nej, Bibelen siger, at der kun er én ting, der kan løses sådan, at vi får Guds velbehag. Det er troen på Jesus. Uden tro, står der, er det umuligt at have Guds velbehag. Så det er ikke, hvad du får til. Det er det, han allerede har fået til i vores liv. Det eneste, det kræver, det er det her med troen. Du må tage imod det. Og så kan du opleve den fantastiske fred, som ingen kan forklare og ingen kan helt forstå. Men man kan opleve på tidspunkter i ens liv, hvor det skulle være det modsatte, så mærker man bare, der er fred, fordi Gud, han er med mig. Skal vi bede sammen? Jeg takker dig, Jesus, fordi du er her i dag. Jeg takker dig, fordi du er virkelig. Jeg takker dig for os alle, som der er her, vi har lyttet. Og nu beder jeg om, at du må sende tanker til os. Tag de her tanker op og send dem ind i vores sind. Og lad os få lov til at arbejde med det. Og tage imod det i tro. Og opleve det virkelig fantastiske. At det er sandt, Jesus, at du frelser i dag. At det er sandt, at du sætter mennesker fri. At det er sandt, at der er en glæde, en fred og en harmoni i troen på dig, som kan overskygge alt andet i den her tilværelse. Og som kan blive det rigtig stærke grundlag for os at leve på. Jeg beder om din velsignelse for over enhver, der har lyttet. Jeg takker dig for den her festgudstjeneste. Tak for gospelsangen, tak for koret, tak for alle mennesker, som er her i dag. Tak fordi ingen skal være i tvivl, at vi kan alle få Guds velbehag ved at tage imod dig. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede.